Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je sreda 19. avgust. Dobar dan slušalcima u Crnoj Gori. Na početku najvažniji naslovi. Haški optuženik Radovan Karadžić izjavio da žali zbog poginulih, razaranja i patnji svih naroda, ali ne i zbog svoje uloge tokom rata u Bosni i Hercegovini. Najmanje 50 ubijenih i 300 povrijeđenih u dva napada u Bagdadu. Danas se obilježava 20. godišnjica događaja za koje se smatra da su označili početak pada gvozdene zavjese. Američka ambasada u Podgorici zabrinuta što televizija Vijesti još nije dobila frekvenciju i poručuje vlasti da što prije pronađe rješenje. Direktor televizije Slavoljub Šćekić.
Američka ambasada očigledno našla dovoljno razloga da interveniše i da ukaže da ovako ponašanje vlasti izaziva nesigurnost i uznemirenje investitora i da se može loše odraziti na sve buduće investicije.
Čućete i zašto je u Budvi, koja ima najviše hotela i turističkih objekata u Crnoj Gori, jako malo interesovanje budućih srednjoškolaca za zanimanja kuvara i konobara. Direktor srednje škole Sređa Popović.
Od 60 traženih konobara na prvom upisnom roku u junu mjesecu javilo se samo 3, a javilo nam se 9 kuvara.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Televizija Vijesti ohrabrena je reagovanjem američke ambasade u Podgorici, u kojem se izražava zabrinutost zbog dugog odlaganja sprovođenja tendera za slobodne televizijske frekvencije u Crnoj Gori. Direktor televizije Vijesti Slavoljub Šćekić smatra da je američka vlada prepoznala obavezu da reaguje i zaštiti američki kapital u toj televiziji, istovremeno upozori da ovakvo ponašanje crnogorskih vlasti unosi nemir i nesigurnost kod investitora iz Sjedinjenih Američkih Država. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izjavio je za Reuters da žali zbog poginulih, razaranja i patnje svih naroda tokom rata u Bosni i Hercegovini, ali ne i zbog svoje uloge. Kaže da nije želio javnu funkciju, ali kada je imao, izvršavao je dužnosti u najboljem interesu naroda koji mu je u srcu. Najviše sam ponosan što sam izvršavao svoje dužnosti, a da nisam tražio ličnu korist. Naveo je Karadžić, koji je optužen pred Haškim sudom za genocid i zločine protiv čovječnosti nad nesrbima u Bosni i Hercegovini. U sudu u Sarajevu bit će održano prvo ročište protiv Raiffeisen banke zbog nezakonitog podizanja kamata, a po tužbi Federalne uprave inspekcija. Naredne sedmice pred sudom će se naći predmeti protiv Hypo Alpe Adria banke i Volksbank banke, a zatim i ostalih. Juče zbog nezakonitog podizanja kamata, nepravosnažnom presudom novčano je kažnjena Intesa Sao Paulo banka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 50 osoba poginulo je, 300 su povrijeđene u dva bombaška napada u centru Bagdada, saopštila je iračka policija. Prva eksplozija automobila bombe desila se u blizini zgrade Ministarstva financija, a druga u blizini zgrade Ministarstva spoljnih poslova. Centrom Kabula jutros je ponovo odjeknula puščana paljba dan pošto su pobunjenici pucali na predsjedničku palatu i izveli bombaški napad na konvoj snaga NATO. Uznemirene afganistanske vlasti zatražile su od medija da ne izvještavaju o nasilju uoči sjutrašnjih predsjedničkih i lokalnih izbora. Prelazna vlada Hondurasa prekinula je diplomatske odnose sa Argentinom. Odluka je uslijedila nakon što je Argentina povukla svog ambasadora iz Hondurasa Carmen Williams poslije njene podrške državnom udaru.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praga, ovo je program za Crnu Goru. Američka ambasada u Podgorici zabrinuta je što televizija Vijesti još nije dobila frekvenciju za emitovanje programa i ocijenila da vlasti treba što prije da pronađu rješenje. Više od godinu nezavisna televizija Vijesti pokušava da dođe do frekvencije, međutim vlada i njene institucije su nejasnim zakonom blokirale raspisivanje tendera za dodjelu frekvencija, zbog čega ta medijska kuća već duže vrijeme trpi gubitke. Da li će zabrinutost Sjedinjenih Država ubrzati proces dodjele slobodnih frekvencija? Srđan Janković.
Američka ambasada u Podgorici je izrazila zabrinutost zbog toga što je istekao zakonski rok za odlučivanje po zahtjevu televizije Vijesti za dobijanje slobodnih frekvencija, odnosno zbog dugog odgađanja sprovođenja tendera za slobodne televizijske frekvencije u Crnoj Gori. Povodom činjenice da televizija Vijesti još nije dobila frekvenciju za Podgoricu i još nekoliko gradova u Crnoj Gori, iako ispunjava sve zakonske uslove, američka ambasada je saopštila da je zabrinuta zbog posljedica koje takva produžena neizvjesnost može proizvesti kod legitimnih domaćih i stranih investitora, uključujući konkretno i američkog investitora koji je manjinski vlasnik u televiziji Vijesti. Ovo je prvo oglašavanje američke ambasade od kada je televizija Vijesti počela s radom, a do sada nije uspjela zbog pravnih barijera da dobije frekvenciju, čime bi signal došao do većeg broja gledalaca. Prema riječima direktora televizije Vijesti Slavoljuba Ščekića, ovaj medij je ohrabren reakcijom ambasade jer se televizija Vijesti diskriminiše kako bi joj bila nanijeta šteta jer nije pod kontrolom vlasti.
S druge strane, znači to je ugroženo jedno od elementarnih ljudskih prava, pravo na slobodu informisanja i dovoljan je bio razlog da američka ambasada reaguje. Drugi razlog je vrlo praktičan, četvrtina novca i četvrtina štete koja nastaje na ovaj način i ovakvom destrukcijom pripada američkim poreskim obveznicima jer je naš pojedinačno najveći investitor američka kompanija MDLF. Tako da je američka ambasada očigledno našla dovoljno razloga da interveniše i da ukaže da ovako ponašanje vlasti izaziva nesigurnost i uznemirenje investitora i da se može loše odraziti na sve buduće investicije.
Uzrok blokade dodjele frekvencije televiziji Vijesti je izmjena zakonske regulative kojom nije definisano ko izdaje frekvencije i raspisuje tender. Direktor Agencije za radiodifuziju Abbas Džafić potvrđuje navode američke ambasade da je istekao zakonski rok za odlučivanje po zahtjevu televizije Vijesti, ali navodi da je vlada nadležna za korekciju zakona kojim je blokirana dodjela frekvencija televiziji.
Savjet agencije nije bio spreman da kod takvog zakonskog okvira bez jasnih zakonskih ovlaštenja daje neke saglasnosti za raspisivanje tendera. Jasno smo podržavali i ovu investiciju kod televizije Vijesti i ne osjećamo se u tom dijelu prozvanim, jer uvijek iza sebe neko treba da ima i argumente za taj dio priče.
U Ministarstvu saobraćaja i telekomunikacija nije bilo moguće doći do sagovornika koji bi odgovorio na pitanje da li će ovo ministarstvo odblokirati dodjelu frekvencija. Direktor Vijesti Slavoljub Ščekić navodi da je ova medijska kuća pokrenula sudski proces, a najavljuje da će svoja prava tražiti kod međunarodnih institucija koje su van domašaja ovdašnje vlasti.
Činjenica je da u zakonu doslovce piše da se tenderska procedura mora završiti u roku kraćem od 8 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva i da je taj rok istekao 15. avgusta. To znači da je država odgovorna što jedan zakon nije sproveden, iako u njemu piše imperativno mora. Mi ćemo, pored ovoga, s obzirom na naše, vjerujem da ćete shvatiti s razlogom nepovjerenje u ovdašnje pravosudne i zakonodavne instance i njihovu mimikriju, nastojati da naše pravo i satisfakciju za ovo što nije realizovano potražimo kod nekih institucija koje su van domašaja ove i ovakve vlasti.
Direktor Agencije za radiodifuziju Abbas Džafić očekuje da vlada riješi nastale probleme.
Mi podržavamo da se ovaj problem u Crnoj Gori što prije riješi, a on se može riješiti kroz saradnju dva savjeta, jer ja ne mislim da u Crnoj Gori trebaju da se daju frekvencije na ministarskim sofama i na portirnicama ambasada, nego kod nadležnih regulatornih tijela i njihovih savjeta. Oni imaju veliku odgovornost da taj proces što prije odblokiraju, a prirodno da oni ne mogu predlagati zakon i da to moraju odraditi vlada i ministarstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Asocijacija komercijalnih emitera Crne Gore osuđuje odluku Republičke inspekcije rada da zbog neizmirenih obaveza prema radnicima zabrani rad pljevaljske privatne radiotelevizije Panorama. Član te asocijacije Slavko Mandić ističe za naš radio kako to nije bilo u nadležnosti inspekcije, već samo Agencije za radiodifuziju, koja je to mediju dala dozvolu za rad. Mandić sve doživljava kao još jedan pritisak na medije i očekuje reakcije međunarodnih predstavnika.
Kod nas izgleda kada su mediji u pitanju zaoštrava situacija, prosto je neshvatljivo da neko ne razumije značaj i ulogu medija, već jednostavno želi nekim represivnim mjerama da uvodi programsku šemu, dakle da vodi ili nameće neka rješenja koja su prosto neshvatljiva. Dakle, trebalo je u svakom slučaju konsultovati zakone, vidjeti što piše u zakonima. Mislim da inspektorka nije to uradila na pravi način, jer da jeste, znala bi da se mediji ne gase ovako ekspresno i da tu postoji niz procedura koje je bilo potrebno ispoštovati. Asocijacija komercijalnih emitera naravno osuđuje ovakav način gašenja medija i mislim da ćemo uložiti oštar proces da se to ne radi. Pogotovo treba neko da bude svjestan da je jako važno u ovom trenutku kada je Evropa u pitanju kako se vlast ponaša prema medijima. Ni u jednom, apsolutno ni u jednom trenutku nisu postojali razlozi da se pečatiraju prostorije radio televizije Panorama. Priča o zatvaranju jednog medija je nedopustiva u današnjem vremenu. Sigurno da će to da odjekne i sigurno je da će Europska unija, OEPS, biti upoznati sa ovim problemom i da će reagovati, jer ja još nikad nisam čuo, ne znam da li ste vi, da se jedan medij zatvorio zbog toga što nije isplaćivao redovno plate. Imamo situaciju da televizija, recimo Budva, mjesecima ne isplaćuje platu, o tome pišu novine itekako. Ima mnogo takvih primjera i nikome nije palo na pamet da zatvori te medije ili nešto uradi po tom pitanju. Zbog čega je baš u radioteleviziji Panorama došlo do ovakve situacije, zbog čega je inspekcija rada to uradila tamo, to bi ipak trebao neko da ispita.
Bio je to član Asocijacije komercijalnih emitera Crne Gore i glavni urednik Kotorskog Skala radija Slavko Mandić. A sam vlasnik pljevaljske radio televizije Panorama Alija Luinović izjavio je kako im u uslovima ekonomske krize inspekcija takvom odlukom onemogućava da naplate zarađeno i kažnjava ih oduzimanjem ustavom zagarantovanog prava na rad. Luinović je upitao i da li je slučajnost ili tempirano vrijeme zatvaranje radio televizije Panorame u mjesecu Ramazana, kada je taj medij očekivao veći komercijalni efekat pošto mu gledanost u tom periodu znatno raste.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Radnici preduzeća Vektra Jakić od petka će na proteste ispred zgrade Pljevaljske opštine jer im kompanija u kojoj rade nije isplatila pet plata i ostala dugovanja. Danas je njih 200 od 300 zaposlenih predalo tužbe sudu tražeći isplate zarada, uprkos najavi iz kompanije da će im se plate podmiriti do kraja iduće sedmice, javlja kolega Sead Sadiković.
Radnici Vektra Jakić posljednju su platu primili za februar. Firma im duguje i za terenski rad, prevozi tople obroke. Situacija u kućama, budžetima oko 300 porodica, koliko je zaposlenih ljudi u Pljevaljskom drvoprerađivačkom kombinatu, zbog toga je teška. Kako njihov 20-dnevni štrajk pred kapijom firme nije dao nikakve rezultate, od petka će sa protestom preseliti pred zgradu Pljevaljske opštine, kaže predsjednik štrajkačkog odbora Žarko Mazalica.
Pa sva protestna okupljanja i štrajkovi u Vektri Jakić uzrok je što 6 mjeseci ne primamo lične dohotke. Obraćali smo se firmi, direktoru Boževiću, predsjedniku opštine, svim sredstvima informisanja, ali naš glas se nije čuo iz Dolne Pljevalja. Da bi riješili svoje probleme, obratili smo se advokatu Nebojšu Vojnoviću koji će nas zastupati na sudu. Naši planovi za dalje objavili smo ovdje, nema efekta ispred firme da se okupljamo. Nikakvog efekta. Najavit ćemo putem da se okupljamo ispred opštine redovnim zakonskim putem.
Sa 32 godine radnog staža Vuksan Gospić zarađuje mjesečno oko 160 eura. Ni tomu se ne isplaćuje redovno. Sada je u financijskoj krizi u kakvoj nikada nije bio.
Ko može da struje Gospića koji, na primjer, hrani svoju djecu, familiju? Kad nema 5,5 mjeseci primanja, od čega da živi? 80% ljudi je kredit zadužen. Svaki 15 dana banka poziva da donesu rat. A odakle?
Izvršni direktor Vektra Jakić Milan Božević kaže da nije nadležan da razgovara sa medijima. Upućuje nas na centralu podgoričke Vektre u Podgorici. Odatle su saopštili da će dugove radnicima isplatiti do kraja naredne nedjelje. Pri kraju su investicionog ciklusa i otuda problemi koje će prevazići, kažu. Početkom ovoga mjeseca iste kompanije saopšteno je da će radničke plate biti isplaćene 10. avgusta. Radnici su zbog toga i nakon novog obećanja nepovjerljivi, kaže Vuksan Gospić.
Obećanje koje već govorio u februaru mjesecu, da će biti, dokad biti, od petka do ponedjeljka, poslije bio promijenio utorak, četvrtak, sve tu istu priču. Strpite se, pružite ruku, pružamo ruku, on nama nogu. Vi radite svoj posao. Ako niste platili 5 mjeseci, što ga radite? Zašto ga radite? Ako je svaka privatizacija ovakva kao što je ova,
onda nema privatizacije. I da mi imamo najsvjetliju budućnost u Pljerinu. To sam ja tada dobacio u ovom talnom lajetu koji je danas zvanjalo ovdje vlada.
Kuda ide Vekstra?
Kuda ide?
Ili vam jasno što se ovo zapravo zbiva?
Kuda ide? Se samo znaju oni koji je vode.
Pljevaljsko drvoprerađivačko preduzeće kupila je područka kompanija Vektra za 1,6 miliona eura, dobivši potom 30-godišnje koncesije na Pljevaljske šume. Bilo je to prije 3,5 godine i nakon 10 neuspješnih tendera za tu nekada državnu firmu. Više milijonske investicije u to preduzeće, najavljeno iz Vektre, uskoro bi trebalo da budu okončane sa započinjanjem proizvodnje sa visokim stepenom finalizacije. Radnici koji skoro pola godine ne primaju plate ipak strahuju za svoju sudbinu, zbog čega su u štrajku, kažu Vuksan Gospić i Žarko Mazalica.
Svi smo se radovali kad je ova firma prodana. Bilo je ti 200 eura i danas ljudi imaju koji ne primaju 200 eura platu. Ja imam 32 godine radnog staža, 40 imam minuli rad, moja plata 160 eura. Ne može sad izađe euro, nema šanse.
Da li će naša djeca ići u školu, kako će krenuti u školu, ljudi su postanari, 70% ljudi uzelo kredite, pristigle su im zatezne kamate, ljudi su se o jadu zabavili, nemaju hljeba da jedu. I najavit ćemo štrajk glađu.
Iz Pljevalja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska državna administracija punom parom radi na sastavljanju odgovora na upitnik Evropske komisije, a sve bi trebalo da bude završeno do novembra. Međutim, prije nego što je upitnik zvanično uručen, sumnjalo se da će problema biti sa prevođenjem dokumenata. No, po svemu sudeći, taj posao teče bez problema. Izvještava Esad Krcić.
Prije samog sadržaja upitnika Evropske komisije crnogorskoj javnosti je interesovalo da li će domaća administracija uspjeti da dovoljno kvalitetno i brzo prevede taj dokument. Čini se međutim da su strahovanja bila neosnovana jer je prema riječima crnogorskog ministra za evropske integracije Gordane Đurović cjelokupan dokument preveden za samo 3 dana uz učešće samo malog dijela prevodilaca koji su na raspolaganju.
Upitnik ima za Crnu Goru 2178 pitanja koji su grupisani na nekih blizu 380 strana jednog čitljivog evropskog prepoznatljivog stila koji smo mi preveli za 3 dana za angažovanje više od 30 prevodilaca koji su prethodno bili testirani po evropskim standardima od strane nezavisnih ocjenjivača iz Slovenije i našli se u našoj bazi prevodilaca koja broji sad već više od 200 prevodilaca, što je za Crnu Goru jedno zaista veliko interesovanje i impozantna cifra broja potencijalnih prevodilaca. Znači, za 3 dana smo imali prevode, revizija je trajala još 2 dana i distribucija preko portala i posebnog softvera koji smo napravili za projekat Upitnik je onda izvršena sljedećeg dana.
Prijevod upitnika Evropske komisije u Crnoj Gori bio naročito interesantan jer je od početka bilo jasno da se radi o obimnom i skupom procesu čija se vrijednost procjenjivala i do 1 milijun eura, ali se ipak računalo na pomoć susjeda koji su tu stepenicu već prešli. Dio crnogorske javnosti je bio iznenađen potezom hrvatskog premijera Iva Sanadera koji je, iako je to prethodno bilo obećano Crnoj Gori, prilikom posjete Beogradu prije nekoliko mjeseci tamošnjoj administraciji poklonio cjelokupan hrvatski prijevod europskih zakona. Međutim, ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Petar Turčinović je nakon toga objasnio da se radi o političkom gestu, te da su u stvari svi ti zakoni svima dostupni na internet sajtovima hrvatskih ministarstava, a da je Hrvatska u slučaju Crne Gore otišla čak i korak dalje jer je ustupila svoje odgovore na briselski upitnik. Čini se da prevođenje kao i cjelokupan posao odgovaranja na pitanja Evropske komisije sada teče glatko, ali ministar Gordana Đurović kaže da je to rezultat valjane pripreme.
Vlada je usvojila plan aktivnosti, stavili smo do početka novembra da se sve završi zaključno sa prevođenjem, pravno-tehničkom redakturom i svim. I sada taj proces polako ide svojim tokom, znači intenzivno se radi, radna atmosfera. Očekujemo 1. septembra da imamo radne verzije za gotovo sva pitanja, a onda da septembar i oktobar polako zatvaramo poglavlje po poglavlje kroz verifikacijonu proceduru i kroz potvrdu na vladi, a svake sedmice na vladi izvješće o tome koliko je urađeno i ko su oni koje treba pohvaliti, ko su oni koje treba prozvati da rade malo brže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Za razliku od Hrvatske, Crne Gore i Srbije, u Bosni i Hercegovini još nisu riješili pitanje prevoda evropskih dokumenata na službene jezike. O tome iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina treba da prevede više od 120.000 stranica pravnih dokumenata Evropske unije, na što se obavezala potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I to nije sve. Broj stranica se svake godine povećava za oko 5.000. Ali to ne zabrinjava BH predstavnike vlasti, koji ne samo da nisu ni počeli sa prevođenjem, već se nisu dogovorili ni hoće li dokumenti biti prevedeni na jedan ili na sva tri službena jezika u zemlji. Predstavnik parlamentarne komisije za evropske integracije Selim Bešlagić kaže da je nedovoljno nedopustivo što nije formirana ni radna skupina koja bi se bavila pitanjem prevoda evropskih dokumenata.
Nema vremena, vrijeme više nama nije prijatelj, nego vrijeme nama jednostavno neprijatelj i mislim da će jedina solucija biti moguća da se uzme već jednom urađeni taj prevod ili hrvatski i da ga onda korigujemo u odnosu na nas na bosanski, srpski i hrvatski jezik.
Profesor Banja Lučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović kaže da je prevod evropskih dokumenata u Bosni i Hercegovini rješiv, ali da je zato potrebna politička volja. On iznosi i prijedlog na koji način.
Zapravo da se ide sa jednim prevodom, da se uvaže specifičnosti i hrvatskog i bosanskog jezika i srpskog i da se time bitno umanje ne samo troškovi, nego da se olakša i komunikacija i uopšte funkcionisanje glomaznog aparata koji prati sve te dokumente.
Koliko je posao prevođenja zahtjeva najbolje ilustruju lingvističari koji kažu da je to jednako naporu penjanja na Mont Everest. To znači formiranje tima od 30 ljudi u kojem bi radili prevodioci, pravni stručnjaci i lingvisti, a posao bi trajao nekoliko godina, ističe predsjednica Udruženja mladih lingvista i prevodilaca BiH Džermana Šeta.
Morate imati na umu da vam jedan prevodilac dobro i kvalitetno može prevesti 5 do 7 kartica, odnosno stranica dnevno. To vam znači da vam jedna osoba u roku 20-25 radnih dana, mislim, može prevesti do 100-150 maksimalno kartica dnevno. Pa sad vi preračunajte otprilike koliko bi to ljudi bilo da prevodi jel, skoro 500.000 stranica ili koliko već bi to uključivalo kada bi to išlo 3 puta. Ogroman je to posao zasigurno i ogroman posao ne samo zbog toga što je potreban veliki broj ljudi, nego ogroman zbog toga što je potrebno upravljanje tim dokumentima, potrebno je upravljanje terminologijom, potrebno je upravljanje prevodilačkim memorijama.
Indolentnost bosansko-hercegovačkih vlasti kada je u pitanju prevod pravnih dokumenata Evropske unije na službene jezike možda ne treba da čudi ako se u obzir uzme činjenica da ni nakon 14 godina od njegovog potpisivanja Dejtonski sporazum koji je zapravo Ustav Bosne i Hercegovine još uvijek nije preveden. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Njemačka kancelarka Angela Merkel posjetit će mjestačice Sopron u Mađarskoj, gdje je prije 20 godina nekoliko stotina istočno-njemačkih građana provalilo granični prelaz i ušlo u Austriju. Događaj je poznat kao paneuropski piknik, nakon kojeg je uslijedilo rušenje Berlinskog zida. Biljana Jovićević.
Sopran izgleda kao sasvim obična farma u centralnoj Europi, to je međutim danas poznato kao mjesto gdje je gvozdena zavjesa koja je okrutno dijelila Europu više od 4 decenije počela da pada. U duhu perestrojke tadašnjeg sovjetskog lidera Mihajla Gorbačova, Austrija i Mađarska odlučile su da otvore granice. Obilježavanju godišnjice paneuropskog piknika prisustvuje njemačka kancelarka Angela Merkel, mađarski predsjednik Laszlo Scholjom, premijer Gordon Bajnai i šef švedske diplomatije Carl Bildt, čija zemlja predsjedava Evropskom unijom. Prelazak nekoliko stotina istočno-njemačkih građana ubrzo je prerastao u masovni egzodus istočnih Njemaca na zapad i prvu pukotinu u gvozdenoj zavjesi. Istočne Njemce u Mađarsku privukla odluka koju je u proljeće iste godine donio reformistički premijer Miklos Nemet da počne da uklanja bezbjednosni sistem na granici sa Austrijom, dijelom zato što je bio veoma skup. U avgustu su mađarske opozicione grupe odlučile da organizuju paneuropski piknik i da pivom i štiljem proslave dobrosusjedske odnose sa Austrijom. Politički piknik je simbolično održan, a sa one strane zavjese nedaleko od mađarskog grada Sopran uz Kobasice, slaninu, pivo i vino. To kratkoročno otvaranje granice iskoristilo je bez razmišljanja više stotina istočnih Njemaca koji su uspjeli da pređu u Austriju. Bez sljedećeg mjeseca u septembru 1989. Mađarska je izvanično otvorila svoje granice. Arpad Bela, komandir mađarske granične policije, o tom događaju danas kaže. Ono što sam vidio bilo je zadivljujuće. Bilo je ljudi koji su trčali naprijed čak i kad su bili na teritoriji Austrije. Bilo je ljudi koji su jednostavno sjeli sa druge strane granice i samo plakali ili se smijali. Bilo je tu nevjerovatnih i različitih emocija. Dagmar Pogundke, tada 26-godišnji istočnoevropski student, kaže. Prošao sam kroz taj prolaz gdje nas je čekao Austrijanac koji je rekao dobrodošli na slobodu, dok je držao dio bodljikave žice kao ružu. Nije sam mogao vjerovati. U mojim mislima sam zamišljao jedan zid, potom drugi i treći, kao i ovdje. Ali on je jednostavno rekao, vi ste već u Austriji. Rekao sam mu, nemoguće. Onda sam još jednom se okrenuo i pogledao prema granici, pretvarajući se da sam imao jako težak bijeg. Svi su aplaudirali i bili veoma srećni. Predsjedavajući Europske unije, šef švedske diplomatije Carl Bildt na svom je blogu utorak zapisao. Ono što se dogodilo tada privuklo je veoma veliku pažnju i pripremilo emocije za ono što smo vidjeli u Berlinu 9. novembra. I vještački stvorena Demokratska Republika Njemačka prestala je da postoji za nešto više od godinu dana. Berlinski zid je srušen nekoliko mjeseci kasnije, a tadašnji kancelar zapadne Njemačke Helmut Kohl rekao je da je prvi kamen Berlinskog zida srušen u Mađarskoj, imajući u vidu događaje u Sopranu od 19. augusta 1989. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije vraćamo se ponovo u Crnu Goru, da u gradu sa najviše hotela i turističkih objekata na jugu ne postoji zanimanje za turistička proizvodna zanimanja, potvrđuje i najnoviji primjer srednje škole u Budvi. Umjesto planirana tri odjeljenja kuvara i konobara, u novoj školskoj godini bit će oformljeno samo jedno, kombinovano, a od srednjoškolaca koji su završili obuku za ta zanimanja, nijedan nije odgovorio na upit hotelijera o zaposlenju. Jasna Vukićević.
Iako je bilo planirano da se u Budvi upišu tri odjeljenja kuvara i konobara, za ta proizvodna zanimanja nema interesovanja u najpoznatijem turističkom centru Crne Gore. Zato će biti oformljeno samo jedno, kazao nam je direktor srednje škole Srđa Popović.
Ove godine smo željeli u saradnji sa Zavodom za školstvo, našim resornim ministarstvom, da pojačamo proizvodna zanimanja, odnosno konobare i kuvare ili tehničare usluživanja i tehničare kulinarstva, i obistinila se jedna prognoza koja jeste da postoji veoma malo interesovanja za to. Mene su ubjeđivali iz ministarstva da kako ne bude metropola turizma, tu treba puno konobara, treba kuvara, i oni su raspisali konkurs da, gdje su tražili za upis u prvi razred 60 konobara i 30 kuvara. Od 60 traženih konobara na prvom upisnom roku u junu mjesecu javilo se samo 3, a javilo nam se 9 kuvara. Prema tome mi ćemo najvjerovatnije ove školske godine mjesto tri odjelenja konobara i kuvara imati jedno kombinovano odjelenje, pola konobara, pola kuvara, jer evo već upisni rok je trećeg dan danas i upisali smo zajedno konobara i kuvara 17.
A kako se ugostitelji snalaze pri odabiru sezonaca među najčešće nekvalifikovanom ponudom?
Na poslove konobara, recimo, i kuvara javlja se dosta kandidata nekvalifikovanih koji samo žele da rade sezonski. Eto, mi taj dio dosta teško pokrijemo. Sad, uslovi tu su im dosta dobri. E sad, ne pokrivaju to sa diplomama, recimo, dolaze ljudi sa strane. Mi izaberemo koga smatramo da je najbolji, da izguramo sezonu.
Poređenja radi, konobar u Mogranu, najpoznatijoj gradskoj kafani, zarađuju u sezoni prosječno oko 450 eura uz plaćeni smještaj i hranu.
Znate kako je sezona, oni dosta rade i preko svoga radnog vremena, znači mi to sve adekvatno njima platimo, znači što se toga dijela tiče, mislim da im je pavku iznad prosjeka što se tiče našeg grada i tako.
Ako se plati plaćenom smještaju i hrani, dodaju i napojnice, proizilazi da dobar konobar može zaraditi više od direktora škole ili prosječnog zaposlenika u javnoj službi. Ipak, mnogi rađe ostaju nezaposleni nego da konobarišu, a to potvrđuje još jedan paradoks iz Budve. Iako je riječ o gradu sa najviše hotela i ugostiteljskih objekata, na primjer u Crne Gore, nijedan od kuvara ili konobara koji su ove godine završili srednju školu nije odgovorio na upit hotelijera za poslenika. Direktor škole Srđa Popović.
A što se tiče proizvodnih zanimanja, konobara i kuvara, jedan paradoks služi, ali nemamo informaciju da osim zakonske profesionalne prakse koju su učenici obavili, imali smo upite od hotela i tako, da nijedan jedini učenik koji je završio za konobara i kuvara nije izrazio želju da radi ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije naslove emisije. Haški optuženik Radovan Karadžić izjavio da žali zbog poginulih, razaranja i patnje svih naroda, ali ne i zbog svoje uloge tokom rata u Bosni i Hercegovini. Najmanje 50 ubijenih, 300 povrijeđenih u dva napada u Bagdadu. Danas se obilježava 20. godišnjica događaja za koje se smatra da su označili početak pada gvozdene zavjese. Bilo je to sve u današnjoj emisiji za Crnu Goru, Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.